أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إله واحد فإيايا فارهبون. إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله. مضمون جی دو قرآن کریم بانے دا عمل نہ کولو قرآن کریم عظمت و تقدس و حیثیت نور کولو دا نبی پیروی نہ کولو دا اللہ دا احکام مطابق جو نہ تیرول دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا نبی پیروی اور دا اللہ بندگی نہ کول مضامین جی پتے بانے را روان دی اور سدے نتائج ہم تاس بیان کر بار بار ماں تاس تو بیان کری دی دا مضمون شویرے کہ سمر عذابون تاس پتی دنیا کے پا مسلمانانو بانے گو رہے ناغت صرف دا غدہ چھ دا اللہ دا کلام دا قرآن کریم زان نکویول عمل پہ نکول داغی نشو شاد نکول داغی اجران نکول دا نبی پا پیروے کے دا اللہ بندگی نہ کول دا آخرت اور دا توحید پا عقیدہ باندے تول نظام نہ قائمول تول زندگی نہ قائمول دا دیر لویا تباہی دا دا غیر نتائج دی دا پاکستان اغسطیشی اور پدی غرض باندے چمنگا مسلمانانی ادا ملک خدا داد دے دا بمنگا دا قدرت دا دین دا نائبت پا صورت کے منگ دا اللہ نائبانی و دا اللہ دا نائبت کو صورت کے و منگ دا قرآن و دا شریعت مطابق دا ملک چلو و قدی بانے با منگ روانی قدی بنیاد اغسط شیو کتا زخلال کری دا خبرونا چکی گی نو برا عدل دے اور عدالت کی انگورا سنکور کتا سبور عدل لکی و میزان وزینو بالقسطاس المستقیم وزن دے دا غدے دا قرآنی نظام دا غدے دا غیر مطابق جن دے عادل و انصاف تے تلگا دا بنیادو کنا دا تو پتی بانے چرا شے اللہ سے اگو رہے دا مقت تفسرہ کن کتا دا تا یاد کی موضوع معلوم شی موضوع کو معلوم ہے چا غدر رسالت دا خدے بندگی دا دا اللہ دا رسول پی روئے کی دا خدے دا احکام پہ ہدایت بانے عمل دا بنیادی شے رہے چا دا غیر توحید و خیرت تاغیم نتائیدی تا سو گورے چی دا سمرا زلزلی را گلے یو آدھا دبغلا کوٹ زلزلی پا تاریخ کی نشتا چی دا ملک پا بر اللہ عزا سے لکا دا قومی لود غندے او خط راغ اللہ عطاب اویل چی قدر دا عظم کا چاو چا تکڑا دا مظفر آباد دیکھوا چی کم دے دا ہزارے دا ملکو نٹول دا صرف تو قرآن عمل نہ کول دا اللہ دا رسول پیروی نہ کول آخرت نظریہ نہ غسل توحید و آخرت نہ غسل اور تو لما دا پرستی اور دنیا پرستی دوکی اور فریب از دنیا محبت از دنیا دا مفاد از اغراض اور خواہشات اور مفاد تقریبا دنیا کا بہتر اللہ کے بزرگوں روپے پتے سڑکوں شیر سڑکوں لانے نے جوڑ سی لکن پپیزیبلیوزی کی تاکہ لار سے اگر تباہی ہوئی شد خلق ہو رکے اغسطے شیوی دی غخللے شیوی دی اصل کن مران دی سیلامون ہم پاکے پا خلق را پریخ ہو دلو سیو کرو سیو کرو داغے پر اتائیو کتا سے اگر انسا عذاب ہوئی راونی ول الله راونی ول صدی خلق کی ظلمون اوکل دا غی نتائج بیان ہے اللہ کا تا دا اللہ احکام وان عمل کرے رہے تے نبی پیروی دی کرے رہے اتا اخرت اخرت راستے ہے نو قسموں ہو کہ علماء کی پرونی قسم کی پرونی سبق کی کہ قسموں دی خری کی پس تمر کا جن نشترے ا دوبارہ پاس یہ دل نشترے دا زہر کی دا مخلوق تباہ کر دا زہر دی یا مخلوق تباہ کر او قسموں نے کوئی من بیا دوبارہ جمع کی اللہ وہی گوئے دا اخلاق او دا اخلاقی او قانونی اخلاقی جرم تکم دے دا پکار دی کتا چکم دے دا اخلاق او دا اعمال و نتیجہ اخلاق پر ذریعہ باندے دا تواق نیو دا رہا کی دا اخلاق تقاضا دا عاقل تقاضا دا کی بل یو عالم دی قائم کی جی اغیر تک چاہ بانے ظلمون شید دی اغیر لنافی سلنا اور کی چاہ ظلمون کری دی جی اغیر سزا اور کی دی دنیا کے خونو شلا پچاہ بانے ظلمون شو بل یو عالم پکار دی دیو جی دوبارہ نشتر پاسی دن نظر چی سرے کئی اگر کئی دا غا لیکن حکومت تا چی سرے مفرور چی باقی چی نبی حال سے خواہی کہ قتل نہ کیو کہا سی کئی نو مضمون دا غا لیخا ذکر میں پی بیا تب سرے رکھا ہو پیدا اللہ وی ورے دا قرآن مخالفت دا اللہ دا رسول مخالفت اخرت نا غسل زندگی دا اخرت تا وحید با بنیان نجوڑا ول نا افا امن اللذین ولے فا امن دیو بی غم دی آن کسان نکر سیئات چه ناکار سازشو نا کئی او دیر ناکار جرائم گناہو نا کئی او سازشو نا کئی دا اللہ دا کلام کلام کدا دے شریعت تجاری نشو با پاکستان کے دانے چلے گی لذید دین مطمئن دی او ناکار سازشو نا کئی دا اللہ دا احکام او دا اللہ دا قرآن دا اجرا خلاف ان یخصف بهم اللہ ان یخصف اللہ چا اللہ دی خخ کی پس دی لرا بهم الارض دی لرا پزمگا کی اللہ پزمگا کی خخ کی دوی دیل دین بغم دی خخ شوی ندی سا زمکی چاو دی خلق پکی خخ شوی پا دی زلزلو کی چاو دی خلق پکی خخ شوی دی دی پا دی معنی مطمئن دی چی اللہ از مکا اوش لی و دی پا کی خاک کی دی خبرنا بی غمی دی دا دا اللہ دا کلام و دا اللہ دا شریعت دا اجرا نکمون ہو جا برا ما قانون روا آغاز و رضا دی ربا و پسیل آرما دا پا دی بنیاد دی اغسط ہو خواہ او اللہ وی گوئے او یا اتی هم العذاب یا را شدیت عذاب من حیث لا شعرون دا 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 طرف نا شدیت پی فتم نہیں او خدا پی عذاب را ولی دریا سن پر دے قوم بانے ٹول مکران نے تباہ کرے دے دا الاخی سو کلی گورو تباہ کری دی کلی ہی دا ناسا پرانا گئے پر دی باندے دا ناسا پر آگے صرف دا قرآن اور دا شریعت دا اجرا نکو لپ ہو جا تو کہے خدا سرے کرے دا رسول سرے کرے دا مسلمانان سرے کرے دا شریعت پر ناسی سو گورا کرے نکو دا مجنون دے او یا اخذہم یا رضی گرب تکو بھی تقلبیں رضی پر نقل و حرکت کے جا سی روانی اور ڈر دی پیر ڈنٹو شی اتنس کا سمڑو شو اشل کا سمڑو شو جا سی روانی نن نن زمان دی وجی سے اب اٹیک شوئے دے ہر اٹیک نن ویڈا میں خراب شو جب اکاتا نہ ہوں رضی دی پر دین مطمئن دی کہ اللہ تعالی رضی گرب تکو کی رضی پر نقل و حرکت کی دی روانی ہو شی اکتی ڈنٹو شی اور اٹیک شی تو شی فما هم بمعجزين ندی ندی چه دغا حکم دا اللہ دا اجرا و دا نفاظ ندی عجز کی اللہ کے حکم اوکو چه دی لور کا افاظ کی ندی ندی عجز کو لے پی ہاں اگر وجی کو ما بیان کر دقا وجی دی نوری وجی نیتا دا اللہ دا رسول مزاق راول دا اللہ کلام تستک قتل اگر اللہ شریعت پا پاکستان کے نجاری کول اور پاکستان اغسطن دا شریعت پنوم شہدار ہے گوئے خواہ بنیادی مسائل بیانی کی دی رہے اللہ وی فحکمرانم تباہی برازی اور آغلی رکھا کل تباہشی دی کتا دکھیاری او یا آخذہم او اللہ شکم دے رضی گرفت کی علا تخو پیارا باندے تو دشمن پیارا ایتا دشمنے اس پاکستان تا سپتا نہیں تھا شاہ پیر رضی شکم دے خطرات دی ادھے پرینیس کے گیر دے خطرات دی دی فاشی کم دے پا کنور کیمپون دا اندوانو دی یہودو لگی دی پا افغانستان کیم دے بلستان سے کوئٹ کے دا بمونا چاپے رجیر دے ہاں پیار کی واچو خوف کی واچو خطرہ کی واچو تو ذرے بر دا منٹ یو سیکنڈ کو پاکستان نہیں کتا دوائی ہو دمرا خطرناک کی حالات جو کڑی جی گوئے ہاں صرف دا حقوق پیمال کولو دا دروغ پا وجہ اور دا مفاد دا اغراض دا ولی دا دا دین ولی دے دا ولی نرازی دا عذاب ذکر جی فَإِنَّ رَبَّكَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ بِشَكْ سْتَاسُ رَبَكُمْ اینی رب نظام ربود سْتَاسُ رَبْ سِكَمْ دیکھا نظام صفات دارے لَرَعُوْفُ الرَّحِيمِ شفیق دے اور حلیم دے اور مہربان دے نصر آگلی دی اور ست علی دین دے راضی با دین دے ہوتا بوری کل مسلمانی کی کل رکھ دے کتاب علی کل شریعت نافذ کئی کل رکھ دے احکام نافذ کئی کل دا دروغ و نظام دا کئی چی پر اوغوانی یوم سر خلق سر آوازی کئی دا بکو دا بکو دا بکو دا بکو آتا کہ یو وہ کنا گوڑے مالا وہ کھا کے مالا تاسو خلق لا تاسو خلق دا لکسی پخی سلکونا از بس تاسو نو نبا حکم حکمانا ہوا کھا کے نمونا پخی کنے پخی اوہ پیمان نتا دمرا دروغ و دمرا فریب تبا پسنے ملکی دقا عذابونے جی پہ آزی نمو در رون پا حکم تاسو لے اسر کسری پخی نمو رشیہ دے نا اللہ وی شکر ہے دا رب کی کم دینا دے رحیم دے شفیق دے حلیم دے دا وجہ دے چیدین دے دا عذابون سراغ لگ جو انٹرویو دے و زنانا لاغی و تا خبر کولی نویتا سکورا عرف اور دے زنانا او خدا فمیڈیا باندے مادل ردی علاج کرے وی سنامی ودی سطح بانے اولار دے ملک نہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ قرآن اجراؤ کو وہ سب پورے منت پسر سال کے تو قرآن دے اجراؤ دے شریعت توفیق ملاو نش نہ کہ چدروں وہی دا امریکی پر جو لائکی پر آتی ہوں اگر والے شریعت غاری سا نہ بولے اللہ وہی جگرے اولم یرو دی بورینا الہ ما خلق اللہ ہو اگر سے چھ اللہ پیدا کری دی من شیئن ہر یو شیئن چی دیو شینا یعنی ارش شیئن اللہ پیدا کری غرون پیدا کری دی لولے کٹھان پیدا کری دی لیلے کماری پیدا کری دی ولی پیدا کری دی دا عرص اللہ پیدا کری دی دی گوری نا چی اللہ پیدا کری دی ہر یو شیع یتفیع زلالو چی گلزی را گلزی سوری داغی عنی الیمین و شمائل خی طرف تا و گس طرف تا دا سور چی کم دے دا سور پیدا ہو دی گی کل دا سلار شیع کل دا سلار شیع کل دا سلار شو کل دا سلار شو شرقان غربان شمالان جمالان لندے کہ کوئی شرقان غربان دے اور شمالان جنوبان دا سور ہے کہ نہیں ادھے دیشی پہ ادھے دے اولا دے لندے کو تحبیر دے دے کو مجبور دے دے چاہتا دے دے دا گٹ دا غر دا ونی اور دا خود چاہتا دے دے دا خود نور پر سر کی دے نور دے چاہتا دے دے نہ اللہ کیا پیدا کر دے جانور پر کم گھر خانہ کی جوش میرے دیکھے خود مردا خدا سے بٹائے رہا ہے بصیر کی روح خان عمر دی دیکھے جکم غور لمبی دی دا اللہ جو کرے دا اللہ تا کم گو تو کم کا خانو ردا خدا اللہ خدا نور تا دی دی تول نور دا اللہ تا دی دے تو گوڑے ادا دا سوری جکم دینو او گل دی دا سوری دے فیزونو دا ونو دا گرونو دا کمرو علی الیمینی کی طرف تھا اور شمالی کس طرف تھا سجدا للہ کہ دا اللہ تابی دی سجدری دی جو کو دی مجبور دی جبران ویسی کی دی تابی فطر تھا پر ہم داخلون افحال دا چی دی زلیل دی نسنگی کی کنا پرزائی انسان اشرف المخلوقات تھے اولا قد کرمنا بنی آدم ماں انسان تا عزت ور کرے عزت من کرے میں دے علم شرافت و خلافت ور کرے نتا لے اختیار در کرے دے نتا چرا اختیار غلق استعمال ہے دینا خبری نتا ہی جنا ولی دوزخ کے بغر پریوزی کا خر کو سوشہ ہو پکے پریوزی انسان ہو پکے پریوزی و دوزخ کے دغه نتیجه ده. دا ټول فی دریزی اطاعت گزار دی جکو دی ما فی السماوات و ما فی الارض، اغا چی پاسمانون کی دی مخلوق او اغا چی پاسمون کی دی تول اللہ دا حکم تابع دی. چار و ناچار جبرال انسان تا اختیار دی دا گروہ سنگا بے کریم کوئی کئی منگا اللہ من رابطن هر متحرک پزمکا رین گنا حرکت کول هر متحرک دابا ما یذبو علی الارض، اغا چی پزمکا حرکت کئی هر متحرک پزمکا دا تابع دے و مجبور دے. والملائکت و افرشتیم دا دیویز کالی دیویز سورج بنسری کالی بنسری دا دی چی دیو تا سیدی لگی بنسروتا نا هم تابینی دا اللہ دا حکم ایتا سیدی مکر ویانا خدا اللہ دا حکم تابینی. وهم لا يستكبرون غي تكبر نكي ده الله ده بندگي انا مجبور انا غي کي ده بندگي دي ازه کي وي چې دي ګور ډېر پرست شي دي دي فرشتو دا ده خدای لوري دي موږ عبادت کو چې موږ خدای ته نږدې کی دا کنه وخت مضمون شوی ده مضمون پدې او دي چې کوم نه تاسو ده فرشتي هو خدای ته رسول دي ويخافون ذي يريه ربهم ذا قل ربنا من فوقهم د پاسنا د دینه چې څه عذاب را نشي په دی باندې ويفعلون ما يؤمرون او دی خو هغه کار کوي چې کوم امر دي ته کولی شي دی خو مجبور دي مجبوري محض ويفعلون ما يؤمرون هغه کار کوي چې الله ته کوم امر کوي او تاسو ته خدای جوړ کړی چې موږ خدای ته نږدې کی څومره غلطي کوي دا په دې ځای کې بیا تی درالخه اذن کی گورا اللہ فرمائی وقال اللہ او اللہ سوئی حال دار کی اللہ فرمائی الک لا تتخذوا من سے الہین اثنین دو خدایان اور دین بھی تو نہ کہ دو نہ انکار نہ کہ یوں دے نظری بھی ہونے ضروری نو اللہ فرمائی لا تتخذوا من سے اے خلقا الہین اثنین دو معبودان دو خدایان انما هو اله واحد بشك دا اللہ کو یو اللہ دے یکتا وحده لا شریک. عیسیٰ علیہ السلام انتا کی مخاطب دے تقریر دے آغا نا آغتا اللہ وی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہان من دون اللہ اے عیسیٰ تاری خلق تغییلی کی مارد مارد امور پا خدای بانی انی سے اغوی یا اللہ عزیز کو چپکی ہوما اما غصتا بندگی خون لے چپ زد اللہ بندین داغی عبادت کم فعبدو تاسم ناغی عبادت سکر یا تقریب مکی شوی دے زد کی ماہ دن ندا اللہ چی دے دا یو دے فا ایا یا فرحمون فس پقد دا دی اللہ نا اویا رے گئے خواہ تدد نا فرمانے و بغاوت نا و شرک نا و کفر نا اویا رے گئے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دا دی اللہ قبر رکی دی اغاز چا اسمانون کی دی او قزمون کی دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبَا او دی اللہ لرده اغا دین دائمی طرز زندگی دائمی دا اللہ حق دے چه تا تا دین در کی تا چا پا ذریعہ دا قرآن او دا نبی بواسطہ ان دین عند اللہ الاسلام خدا تا چه کم دین منظور دے طرز زندگی نا اغا اسلام دے نو اللہ چی کم دین ورکی دغا دائمی دین دے دا جن طریقہ دغا اللہ ورکی نو دی اللہ را افا غیر اللہ تتقون نو دا اللہ نا غیر تاسی ری گئے دا بلچہ عبادت کوئے دا بلچہ اطاعت کوئے دا بلچہ خبر آوانے دا اللہ نا بغیر تاسو چی ری گئے تو خوف کوئے نو دا اللہ نا بغیر دا بلچہ نا ری گئے دا اللہ مستحق تا کتاس تقواؤ کے تا اللہ بندگیو کے تا اللہ اطاعتو کے مضمون پر اونم شوئے اور ننے پتا سوئے اللہ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو لنا اماما ونورا ورحدا ورحمة اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ لمن نعاد دعاو کہ اللہ بمعران لشفاوت قرداران قرد اخلاق کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ کان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکر سکر فکر ورکی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اخلاص دعا وکي چې الله مونږ په قران باندې را جمع کړي، د نبی په پیروي کې را جمع کړي، د نبی اتباع، د الله د احکام او پیروي او د خدای بندگی. په دې دوه واقعو سره چې دې هغه ټول نظریه توحید او آخرت دی او جزا او سزا ده، او د دې په برکت د دې مجلس په برکت زمونږ پریشانۍ ختم کړي، پریشانۍ زمونږ لرې کړي. څومره پریشانۍ چې زمونږ دي اندرونی دي بیرونی دي، زما حول دي، د سکون الله کو مکمل سکون راکړي، د مخلوق د شر فتنونه او الله تعالی د دې سکون نه موږ ته نجات راکړي، پریشانو نه نجات راکړي. الله مون له توفیق راکړي چې قران عزت کو دا پیش کو، د دې اطاعت کو او د دې شاعت کو، دا زمونږ د ژوندۍ منشور شي، ورسره د دنیا کارونه کو، کو چې قران واخلو په دې عمل کو او دا بل تور رسو او دا نافذ کو او اجرا رضی وکړو. لو ته پورې موږ نه خدای پاک د شریعت او د قران د اجرا توفیق را نه غي صد سال کې دو کمارو درو جنو بېمانانو دې زله نو کو د قوم سره او قسم قسم عذابونو ته دعوت ورکړو صرف دې یو دي. صلی الله تعالی